Halo.
Halo, halo, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini Nelson Itai.
Ya, saya.
Saya dari Inti Deras Otoka, Pak. Saya call nih untuk buat pengesahan, boleh?
Apa dia?
Boleh saya tahu sekarang kita bisnis apa atau kerja apa?
Kerja petani lah.
Petani. Contohnya, apa bikin?
Apa bikin pergi sawit lah.
Kerja sawit. Boleh saya tahu, Kak? Oh, berapa lama masuk kita kerja sawit nih? Kerja sendiri, Kak?
Ya, kerja sendiri lah.
Kita punya sawit.
Itu bapak punya lah.
Oh, Bapak punya. Berapa lama masuk kita? Boleh saya tahu, Kak? Anggaran pendapatan 1 bulan berapa?
Apa itu?
Pendapatan
Oh,
1 bulan.
kalau saya 1,5.
1,5 itu berapa, Ci? Dalam 1,5 begitu.
Ya.
Kereta yang kita loan ini kita pakai sendiri ataupun orang lain yang pakai.
Sendiri pakai.
Boleh saya tahu kita tinggal di mana?
Tinggal di Lawas lah.
Boleh disebutkan kah nama kampung tuh?
Di Serampang Baru.
Di Kampung Serampang Baru. Oke. Oke lah, itu saja saya tanya. Terima kasih.
Ya.
Alright.